podcast Piltak Indonesia kembali mengudara di kali ini episode ke-194. Seperti biasa, masih bersama gue Gerhan dan juga ada dua penggawa Piltak lainnya yang dari jarak jauh semua ya. Ada Reja dan juga ada Adrian. Setelah 2 minggu kita tidak rekaman dan akhirnya rekaman lagi. Gimana kabar lo, Ja?
Lagi kurang sehat juga, lagi meler-meler.
Kebanyakan spike-spike keras lo kayaknya.
Kebanyakan makan nasi kerau.
Tapi seminggu terakhir gimana, Ja? Dari keramaian di kehidupan nyata, kehidupan sosial media yang lo ikutin, tambahkan di sepak bola.
Kalau di sepak bola kan ajaib ya, Liverpool mencoba menghidupkan kembali karir dari Loris Karius kan, bikin Nick Pope kartu merah lalu Liverpool sehingga Karius bisa main di final. Itu 2 tahun tuh gak pernah main, tiba-tiba main langsung final kan. Itu emang cuma pemain-pemain terpilih gitu kan, cuma pemain-pemain kayak Loris Karius doang gitu yang bisa kayak gitu kan.
Dan ya udah kita gembor-gemborin Karius Day, terus juga pada saat yang bersamaan ada Union lawan Bayern, tapi dua tim yang kita dukung kalah semua. dua tim, satu lagi Karius ya, Karius. Kita dukung Karius doang, nggak dukung timnya sih. Penting Karius happy dan ternyata menampilkan performa yang lumayan Karius kemarin, walaupun ya akhirnya kalah juga 2-0. Dan selamat juga untuk Manchester United berarti nih. Untuk Walter Ekhorst pertama kali.
Sabitzer.
Walter Ekhorst pertama kalinya juara dalam karirnya tuh. Pertama kali dalam karirnya menang Carabao Cup. Kalau lu gimana tadi kabar lu seminggu terakhir?
Biasanya di akhir bulan gak ada yang ditunggu ya selain Brilian. Jadi silver liningnya hanya itu dan pucuk dingin lah Gil. Walaupun hanya sehari berada di puncak sih, minum juga. Karena yang bikin spesial nanti karena gak ada yang nyangka si Dortmund bisa di peringkat satu walaupun hanya sehari sih, jadi ya oke okay lah. Dan ditutup sama Bayern melawan Union yang agak anti klimaks sebenarnya.
Iya benar ya. Sebenarnya kayak dingin nggak dingin-dingin amat, soalnya padat loh di puncak, loh ada Bayern juga poinnya sama ya kan. Terus
ada belum gol padat dong.
Iya padat merayap jadinya. Kayak cuma 3 sih yang ngantri itu kan, Union 43 poin. Terus Dortmund sama Munchen 46 poin ya. Dan ya sisanya RB Leipzig sama Freiburg lagi agak kurang bagus belakangan ini. Nggak menang-menang terus juga. Dan di episode kali ini jadi kita tentunya bakal seperti biasa ngomongin sepak bola Jerman Bundesliga, dan terus ada apa lagi yang kita ngomongin.
Dan juga undian Europa League di mana ada big match Freiburg versus Juventus.
Tapi sebelum itu kita bakal ngomongin beberapa hal yang menarik dari pekan ke-22 ya kemarin. Pekan 22 Bundesliga kemarin. Banyak pertandingan-pertandingan yang seru dan beberapa kejutan juga terjadi gitu. Sehingga di klasemennya jadi panas lagi, walaupun gak sepanas di minggu lalu ya. Poinnya sama semua 3 tim teratas. Tapi justru yang lagi lebih seru di papan bawah nih, yang gak lebih seru sih, maksud gue seru juga gitu, tapi nanti kita bakal bahas juga di papan atas. Di papan bawah ada 3 tim biru nih, biru putih nih, Hoffenheim, Bochum, Schalke, terus di atasnya ada Stuttgart dan Hertha. Ini poinnya kalau dari peringkat 14 Hertha itu 20, Schalke peringkat 18 16, terus peringkat 17 sampai 15-nya 19 poin. Lagi seru-serunya juga. Dan kemarin Schalke berhasil menang akhirnya setelah 4 kali seri. Dan jadi jaraknya cuma 3 poin dengan di atasnya. Kalau Bochum kalah, Hoffenheim kalah juga, Hertha juga bisa menang akhirnya. Kalau lu ngerti gimana aja di perebutan papan bawah ini? Perebutan papan bawah. Perebutan keluar dari relegasi gitu.
Gak ada emosinya soalnya kalau berurutan.
Kayaknya ya mulai-mulai on fire nih beberapa tim.
Yang gak on fire juga sih, kalau on fire kan mereka gak mungkin ada di situ gitu kan. Cuman
on fire.
Iya sih, tapi kan poinnya juga cuma 7, 5 match.
Iya benar.
Jadi ya kalau 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 Schalke sih gue setuju dalam tren yang paling positif lah, karena walaupun mereka misalnya 0-0-0-0 tapi hal yang paling harus mereka benahi itu udah mereka benahi gitu, di mana secara pertahanan mereka sekarang udah bagus banget, terus Ralf Hartman juga ternyata memang sangat diuntungkan ketika dia masuk pun sudah ada Moritz Jens gitu kan di depannya, bek tengah baru yang memang bisa berkombinasi dengan Maya Yoshida ataupun bek-bek lain kayak Cedric Brunner gitu kemarin. Jadi memang hal yang paling fundamental dari Schalke, hal yang paling fundamental untuk bisa lepas dari jeratan relegasi itu sudah dibenahi oleh Schalke, dan akhirnya memang kemenangan tinggal menunggu waktu. Dan kemarin sih kemenangan yang sangat penting karena ibaratnya six pointer lah istilahnya ya, karena dia langsung berhadapan dengan tim yang juga ada di zona relegasi. Jadi itu penting banget gitu buat mereka, sama kayak kemenangan Hertha lawan Augsburg. Justru Hertha biar yang menurut gua agak baca nih. Jadi kita kan beberapa bulan lalu sempat bahas relegation battle, di mana memang Schalke kita udah tahu nih tim bakal dalam tren yang menanjak, pelatihnya udah lumayan, terus kuatnya juga dibenahi pas Januari, trennya udah menanjak itu. Bochum kita tahu bagusnya cuma di kandang, dan Hoffenheim kita tahu trennya udah turun banget gitu parah, dan secara pelatih pun ya tidak bisa diharapkan gitu. Pellegrino Matarazzo sejauh ini ternyata juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Gue menarik melihat Hertha justru karena ini tim yang kita tidak duga-duga gitu. Terakhir kali kita bahas itu kan yang dia golnya tiga-tiganya dari lokal boy ya, si Jesse Gankam, Martin Dartey, sama Serkan ya itu.
Yeah.
Nah, tapi kalau kemarin sih mereka main secara tim lebih solid gitu kan, walaupun golnya Marco Richter mencahit kebuntuannya pun agak spekulatif, tapi secara main emang lebih solid, pakemnya udah dapet. Ya ternyata setelah kita meremehkan Bruno Labbadia sih, sepertinya dia bakal bisa bawa timnya lepas dari jeratan relegasi lahir.
Ya gue setuju sih kalau untuk Schalke bisa dibilang ya menang melawan tim yang bisa dibilang yang lagi gak bagus juga ya, Stuttgart bersama siapa pelatihnya sekarang? Bruno Labbadia kan Stuttgart.
Iya kok Bruno Labbadia
Stuttgart lah. Si
Hertha pasti. Iya, Sandro Schwarz. Itu Stuttgart ya, kalau tim papan bawah itu doang.
Iya. Si Bruno Labbadia berarti benar dong seperti yang kita duga, masih gitu-gitu aja ya. Kalau Sandro Schwarz memang ini kan dia pelatih yang
iya,
Hertha tuh dengan tren yang bagus bersama apa dia klubnya dulu Swiss. Swiss apa mana ya? Gue lupa deh. Pokoknya dia
Sandro Schwarz itu terakhir ditambah Moskow kan?
Oh, Moskow, iya benar. Oh. Rusia dia, Moskow.
Lokomotif Moskow tuh Tedesco dia.
Iya, yeah, Dinamo benar. Dinamo dia yang bawa
Dinamo itu kan
ke final Russian Cup tahun lalu. Dan ya mulai menemukan pakemnya, gue setuju. Dan menurut gue key player-nya ya Marco Richter sih yang ditaruh. Sebenarnya formasi 3-5-2 ya kemarin. Marco Richter berada di right wing back, berarti hitungannya bersama Marvin Partenhardt. Dan udah di 3 pertandingan menurut gue Marco Richter nih mainnya bagus terus. Padahal kita tahu Marco Richter awal musim gak lama setelah Haller, kalau gak salah dia kan juga divonis kena testikular, ada apa namanya kalau itu, ada jendolan apa
ya, dia sebelum Haller kok,
sebelum Haller ya, iya dia ada itu ya,
Timo Baumgartel, Richter baru si Haller,
dan ternyata Marco Richter justru jadi player Hertha nih musim ini, walaupun ya kita tahu Tolga Cigerci kita juga remehkan, tapi ternyata bisa bawa impact yang lumayan bagus.
Iya, itu bahkan kata pelatihnya juga impact-nya bagus banget ternyata.
Tolga Cigerci emang Berlin Boys, berarti mainnya dengan full passion nih. Kalau lu lihat gimana Dri di persaingan papan bawah nih?
Persaingan papan bawah ini unik karena beberapa tim papan bawah ini dalam beberapa pekan berturut-turut ketemu tim-tim besar gitu, dan yang paling bisa mendapatkan poin yang paling banyak itu salah satunya adalah Schalke yang sempat ketemu Wolfsburg, ketemu Union Berlin, ketemu FC Köln, dia dapat poin lah gitu, nggak sampai dikalahin. Nah yang atas adalah Hoffenheim ini udah lawan Leverkusen kalah, lawan Gladbach yang lagi nggak begitu bagus kalah, ya ketemu Dortmund juga, walaupun sebenarnya Matarazzo sudah memperbaiki sistem bermain berbebas dan kepercayaan diri mereka kan juga sedang lagi tidak baik, sehingga main bagus pun masih belum cukup. Jadi inilah yang diambil kesempatannya oleh Erta ya, yaitu tadi kita udah bahas kedatangan si Gerci, terus juga dan Sam juga mainnya belum mulai oke, dan banyak faktor lain yang membuat apa ya, pertempuran di zona degradasi ini semakin gak tembak sebenarnya, Gir, karena sangat fluktuatif dan sangat ditentukan oleh bertemu lawan siapa di kemudian hari ini gitu. Dan ya kita nggak sangka-sangka kan gimana caranya Schalke yang punya pertahanan terburuk bisa 4 laga dari 5 laga clean sheet gitu, Gir. Ini kan yang kita nggak bisa tebak sebelumnya, tapi yang jelas ada beberapa perubahan di mana Schalke tiba-tiba main bagus bersama Thomas Reis, stabil walaupun nggak selalu bisa meraih kemenangan dan baru sekali, dan sedangkan Hoffenheim yang gue prediksi bisa sedikit lebih stabil justru kebalikan nih gitu, mainnya tetap masih belum bisa diperbaiki dalam jangka waktu singkat. Jadi gue rasa ini sama menariknya dengan perebutan gelar bonus ini nggak sih, Gir, karena terlalu banyak faktor yang kita nggak bisa prediksi, Gir.
Iya benar benar, walaupun ya sebenarnya kalau dari patternnya kita lihat beberapa pelatih yang bagus, kayak kita bahas di episode terakhir juga, Hertha ditangani Sandro Schwarz, terus juga Schalke datengin Thomas Reis, Bochum dengan Thomas Letzsch-nya, itu menurut gue bisa menjadi impact yang positif juga dengan pelatih-pelatih baru, pelatih yang fresh, terus jadi kayak tim Hertha ini setiap main di kandang, di dua kandang terakhir juga hasilnya positif, udah terlihat 2 kali menang. Dan ya kekalahan juga kemarin lawan Dortmund dan Frankfurt, itu 2 tim kuat. Jadi emang secara permainan Hertha udah membaik, dan menurut gue emang layak berada di peringkat 14 sekarang. Tinggal Stuttgart dan Hoffenheim aja yang kayaknya masih kesulitan nih. Dan kejutan di pekan kemarin juga mungkin bisa dilihat dari kemenangan FSV Mainz yang kemarin menang 4-0 lawan Gladbach di pertandingan pertama ya, berarti di pekan kedua-dua kemarin menang 4-0. Ya walaupun kita tahu Gladbach juga bukan tim yang kuat-kuat banget, tapi Mainz juga bersama Bos Svensson musim ini juga lagi bagus trennya, menang 4 kali di 5 laga terakhir, dan punya pemain seperti Lee Jae-sung lagi on fire, terus juga beberapa pembelian yang menurut gue sangat impactful ya, Anthony Cassie, terus juga ada Ludovic Ajor, itu sangat-sangat bisa mendongkrak penampilan tim lah. Soalnya lu lihatnya gimana aja di peringkat ke-8, 9 ini poinnya juga beda tipis nih, Wolfsburg 33, Mainz 32, Werder 30.
Kalau kita bahas di peringkat 7 ke bawah ya, sebenarnya sih yang nantinya bakal ngaruh tuh sebenarnya seberapa komplit mereka sampai sisa musim. Jadi menurut gue bakal ngaruh banget, karena kita tahu untuk peringkat ke-7 ke bawah ini kan kedalaman skuadnya juga pas-pasan ya, yang bisa dibilang lumayan sih mungkin Wolfsburg gitu, dimana di beberapa posisi memang penggantinya sama bagusnya dari depan sampai ke belakang. Cuma kan kalau tim-tim kayak Mainz misalnya, Ludovic Ajor cedera, gap untuk menggantinya pun masih agak jauh kan. Sebenarnya si Ajor pun juga datang karena beberapa striker pun sedang cedera, kayak Karim Onisivo sekarang juga beberapa kali nggak bisa main, Jonathan Burkhardt juga belum main. Jadi memang kelengkapan tim ini yang bakal jadi pengaruh besar gitu, di mana nantinya siapa tim yang punya pemain pelapis lebih banyak ini yang bisa dapat keuntungan. Dan salah satunya memang Mainz gitu, di mana Robin Zehner kan sebenarnya cedera ya sejak winter pause, sementara penggantinya Finn Dahmen kan kita tahu ini salah satu kiper muda terbaik yang dimiliki oleh Jerman, tapi nggak dapat kesempatan banyak main karena atasnya pun Robin Zehner, bahkan Florian Muller kan sampai pindah juga ke Stuttgart. Jadi ternyata memang mereka punya Finn Dahmen, tapi kalau di posisi-posisi lain ada yang pergi, ada yang cedera, kita nggak tahu gitu. Karena ini udah kelihatan di salah satu pesaing buat zona, yaitu FC Köln. Performanya sempat ngebantai Eintracht, tapi di pekan berikutnya justru jelek lagi. Karena memang kalau lu lihat secara komposisi squad ya, sekarang tuh Köln benar-benar sekitar 7-8 pemainnya cedera, bahkan ketika main kandang pun di laga terakhir kemarin tuh cuman nggak cuman 7 atau cuman 6 gitu di bench, udah benar-benar nggak lengkap. Itu aura-aura lah pokoknya. Stephen Diggs sudah jadi starting 11 terus, terus kayak baru datang Davis Schalke ada sempat masuk cedera lagi. Jadi memang kalau menurut gue sebenarnya salah satu kandidat kuat kalau lihat cara main gitu, kalau lihat pelatihnya Stephen Baumgart, tapi ternyata memang kedalaman squad yang berpengaruh.
Tapi menurut gue dengan ya kedalaman squad berpengaruh, dan menurut gue Mainz dan kayak Ole Werner terus juga Stephen Baumgart udah punya filosofi yang menurut gue udah sangat bagus sih untuk bisa bersaing di peringkat 7-8 ini ya. Dengan
tapi kayak Bremen ya kan, maksudnya ikhlas full truk Marvin Dux tuh absen 3 minggu aja itu udah.
Iya. Ya kalau dua pemain langsung iya sih gue setuju. Terus Mitchell Pfizer tapi sekarang cedera, masih ada Bittencourt, terus tiba-tiba Nicklas Schmidt juga main bagus. Romano Schmidt juga enggak ada, bisa tergantikan Nicklas Schmidt nih, enggak ada pemain yang menduga-duga bakal jago gitu. Terus juga Mainz punya siapa yang main 17 tahun dan ternyata jago juga tuh di
Carson Viper.
Carson Viper
itu 94 17 gol 19 laga Mainz U19 apa gimana gitu. Dan ternyata emang bagus juga secara postur, secara penerapan di formasinya Bo Svensson ya. Dan lagi-lagi ya ini faktor pelatih, pelatih-pelatih seperti Bo Svensson, Ole Werner, terus juga Stephen Baumgart kan pelatih-pelatih yang memang punya filosofi yang jelas gitu untuk mau dibawa momentum gimana nih untuk timnya gitu. Kalau lu ngeliatin Madrid, persaingan di papan tengah ini?
Pertandingan ini menurut gue kompetisi antara tim-tim yang gak nyangka dirinya jadi bisa bagus sih. Karena ya itu tadi kita juga udah ngejelasin selain Wolfsburg, ya tim-tim macam Mainz, Werder, dan Köln ini sangat ringkih karena bertumpunya hanya di pemain intinya aja, pemain pelapisnya biasanya kurang bagus. Dan sekarang aja Köln yang sempat panas, sekarang sudah dua kali melan kesalahan karena badai cedera juga. Minggu di episode terakhir juga gue mention Hoffenheim yang sempat bagus tapi karena terlalu banyak badai cedera sampai pelatihnya pun dipecat, sekarang udah di zona degradasi gitu. Jadi gue rasa selalu ini udah beberapa musim terakhir tim-tim yang papan tengah yang bersaing mungkin untuk Conference League, untuk Europa League ini tim-tim yang gak disangka-sangka gitu. Makanya targetnya mereka sebenarnya melebihi target gitu ya. Tapi itu juga jadi buah semalakama juga nanti kalau mereka akhirnya bisa finish di Eropa. Landasan pemain squadnya ini sangat ringkih gitu ya. Jadi terlalu banyak yang nantinya harus diubah. Sehingga kayak Colonel waktu dia terdegradasi kan juga gitu. Karena overachieve malah justru jadi kebingungan sendiri. Nah ini yang gue rasa tim-tim Bundesliga macam Leverkusen, macam Mönchengladbach ini karena tidak begitu berprestasi sehingga menyebabkan tim-tim yang harusnya di bawah langsung ke atas ini dapat ibaratnya dapat menawar trail lah gitu ya. Jadi ya menurut gue wajar kalau persaingan si Wolfsburg, Mainz dan Werder ini bakal terus berganti-gantian karena gue ngerasa Gladbach dan Leverkusen musim ini kayaknya sudah selesai deh dengan cara main mereka, dengan kondisi tim mereka yang sedang naik turun kayak gini. Gue rasa bakal diperbutkan oleh Wolfsburg, Mainz dan Werder aja sih untuk peringkat 7 ya, karena di peringkat 6 ke atasnya gue rasa sudah lebih stabil dan lebih solid.
Iya benar, peringkat 6 itu tim-tim elit lah musim ini. Ada
tapi gue sedikit gak setuju sih kalau Leverkusen masih sulit, justru peluangnya menurut gue Leverkusen karena lagi bagus banget sebenarnya main sama Xabi Alonso, tinggal emang error di belakang. Karena sejak Florian Wirtz main, kalau melihat mainnya tuh bagus banget ya, itu kalahin AS Monaco tuh kejutan loh, keren banget.
Iya, yeah, padahal gue udah pasrah tuh pas kalah di leg pertama, ternyata bisa comeback di leg kedua sih, keren. Dan ini ya beda sih emang ceritanya dengan 6 teratas musim ini yang udah pakemnya udah ketahuan, terus lagi bagus-bagusnya juga. Ya bisa bilang kalau lawan tim 10 bawah ya bisa menang dengan mudah lah, minimal seri lah kepalingan. Dan kemarin juga ada laga 6 pointer juga ya, Bayern lawan Union Berlin, dan dimenangkan oleh Bayern seperti yang bisa bilang sini sangat nggak sangat predictable juga, cuman dengan Bayern yang duluan mencetak gol ini menjadi hal yang predictable, di mana Union Berlin mencoba menyerang dan malah bikin Bayern lebih luasa untuk bikin counter attack gitu. Jadinya kemarin Bayern menang di posisi pertama langsung dengan peringkat 46, peringkat 46, poin 46. Terus juga Dortmund peringkat keduanya poin 46. Ini juga menang lawan Hoffenheim ya kemarin 1-0. Kayaknya agak, gue gak tau sih kalau yang Dortmund lawan Hoffenheim kayak agak sulit tuh 1-0 doang, padahal Hoffenheim lagi jelek. Dan yang menarik Union nih, Union Berlin kemarin memang habis menang lawan Ajax juga di Europa League, terus juga habis itu lawan Bayern Munchen. Jadi memang secara jadwal lagi agak berat. Tapi kalau lu ngeliatnya gimana aja? Union Berlin di peringkat di persaingan papan atas ini berarti ada harus salah satu yang dikorbankan, atau emang menurut lu Union Berlin udah capable untuk bersaing di dua kompetisi dengan sama intensnya gitu menurut lu?
Menurut gua sih Union Berlin udah bakal dicoret dari kans buat jadi juara, karena dia masih berada di Europa League dan menurut gua mereka lebih fokus ke Europa League. Kalau kita lihat dari susunan squad, di mana dia yang menghadapi Ajax dari kemudian menghadapi Bayern, sebenarnya kan squad yang paling utamanya ketika menghadapi Ajax, pas lawan Ajax itu ada nama Josip Juranovic, ada Yannick Haberer, ada Kevin Behrens yang memang lagi bagus. Sedangkan ketika lawan Bayern itu yang main Jordan Sibacu, terus Christopher Trimmel, sama tengahnya gue lupa
sih satu lagi.
Mikirnya sih Martin Thorsby.
Martin Thorsby dan Khedira kemarin.
Martin Thorsby yang main. Kalau kalau Rusilung itu udah inti terus itu jadi jauh.
Iya yes, sih.
Kalau Gieselman mah. Bahasa Gieselman sekarang mainnya jarang. Tapi menurut gue emang fokus Union tuh mereka mencoba realistis lah. Mereka mencoba untuk bersaing dengan Bayern nih. Emang terlalu dini kalau buat tahun ini. Jadi mungkin mereka mencoba di Europa League untuk melangkah sejauh mungkin. Karena kemungkinannya pun menurut gue cukup besar gitu, melihat bagaimana Eintracht musim lalu dibandingkan kalau mereka mati-matian di Liga gitu kan. Saya menurut gue jauh banget sih kalau buat bersaing Bayern. Tapi menurut gue untuk persaingan menjadi juara masih tiga kuda pacu. Jadi Bayern, Dortmund, sama RB Leipzig. Nah jadi orang-orang tuh karena RB Leipzig emang jauh banget awalnya, tapi nggak sadar gitu seberapa bagus RB Leipzig sama Marco Rose. Jadi sekarang tuh jaraknya udah deket juga sebenarnya sama RB Leipzig. Yeah. Jadi menurut gue masih terbuka banget sih. Siapa yang bakal menjadi juara Bundesliga, ngeliat gimana Bayern, gimana Dortmund, dan gimana RB Leipzig. Tiga-tiganya ini masih ada di Liga Champions. Dan ini juga bakal berpengaruh gitu ya. Jadi siapa yang melangkah paling jauh di Liga Champions justru menjadi advantage buat di Bundesliga-nya.
Tapi gue masih tetap 4 kuda pacu sih. Karena Union Berlin ini terlalu solid untuk kita coret tiba-tiba performanya menurun gitu ya. Dan ya untuk paling rintangannya saat ini ya masih ketika lagi ada English Local, berarti lagi ada pertandingan Europa League di mana mereka harus rotasi pemain, harus fokusnya berpindah ke pertandingan mana yang menurut mereka, menurut Urs Fischer lebih penting gitu. Tapi kalau untuk lawan di bawah 10 ke bawah, menurut gue Union Berlin saat ini masih superior sih, masih superior untuk lawan tim-tim besarnya justru sulit kalau misalkan lagi ada English Walker gitu menurut gue. Kalau lo gimana dari ngeliat Union Berlin saat ini dan juga persaingan di papan atas?
Union Berlin sih sebenarnya udah kelihatan kedodoran waktu lawan Schalke ya. Itu sayang banget padahal bisa langsung ke peringkat 1 ya. Tapi kehilangan kesempatan karena kalau lawan Bayern gue rasa main di Allianz Arena udah calculated loss lah. Kalau dapat 1 poin ya atau 3 poin itu bonus. Jadi memang kalau di Bundesliga kelihatan agak kendor memang nih. Gue setuju sama poinnya Reja gitu. Tapi sebenarnya kalau secara kalkulasi gue kalau ibarat bisa ngasih prediksi Union Berlin justru lebih kuat di Bundesliga kan gitu, karena di Eropa menurut gue DNA-nya masih belum begitu ya, mentalnya belum begitu terasah lah, karena kan harus fokus di dua kompetisi sekaligus itu bukan hal yang mudah. Bahkan Dortmund atau Bayern sekalipun masih suka keteteran. Jadi gue rasa Union Berlin memang benar harus memilih mana yang lebih difokuskan gitu. Ketika lawan di Europa League itu kan lawan Union juga ya, Union Saint yang saya apa tuh nomor gila bener itu juga tim bagus dari Belgia jadi nggak bisa dianggap remeh juga tapi di Bundesliga sendiri kapan lagi jarak sama Bayern jaraknya cuma 3 poin gitu dan Bayernnya bisa masih belum begitu stabil lah. Jadi gue rasa ini memang sebuah dilema yang harus segera diselesaikan oleh Union Berlin karena skuad Union Berlin itu udah mampu sih sekarang untuk bermain bagus di jeda 3 hari sekalipun gue rasa masih bisa bersaing. Sedangkan ya kalau di persaingan juara sendiri, gue tetap nggak ngeliat RB Leipzig sih ya. Untuk musim ini bisa langsung apa namanya lawan hegemoni Bayern ya. Karena Dortmund sendiri menurut gue juga masih banyak menang hokinya lah ibaratnya gitu. Maksudnya penampilannya tidak begitu meyakinkan tapi bisa dapat poin penuh. Ya bukan karena mental gitu loh. Gimana yang dijelasin ya. Jadi karena biolak aja kayak kemarin tuh detik-detik akhir harusnya Kasper Dolberg at least bisa nge-shoot ke gawang Gregor Kobel tapi dia malah out of position udah kosong jadi menurut gue persaingan Petrus kali ini ya memang harus dinikmati aja karena banyak tim-tim pesaingnya ini sebenarnya banyak mujurnya lah biar gitu sedangkan Bayernnya ketolong lagi agak menurun tapi kan kita lihat sendiri ketika ada Union Berlin hampir satu babak dengan apa-apain itu di sepertiga lapangannya Bayern jadi ya kita tahu takuan atas Bayern tapi dinikmati aja karena siapa tahu nanti mujur terus sampai akhir musim
Dortmund lagi mujur Kobel sering banget jadi man of the match gitu kemarin gue lewat punggung ya kan Julian Brand itu kan suatu hal yang kita nggak bisa duga-duga itu main gue lewat punggung dan jadi gol kemenangan
dan kita tadi udah sempat menyinggung perjalanan Union di Europa League juga kemarin menang dengan sangat membanggakan lah ya bagi Bundesliga karena menang lawan Ajax itu tim yang superior di Eredivisie musim lalu juga juara nggak sih deh kalau nggak salah sama Eredivisie juara deh
Juara.
Eredivisie ya juara ya walaupun musim ini memang menurun setelah pemain-pemainnya dibeli-beliin semua terus juga pelatihnya sempat dipecat juga Alfred Schreuder sekarang pelatihnya siapa Ajax gue nggak tahu tapi
Terus dia yang
Heidi nggak ya, yang keturunan
Nggak.
Indonesia, keturunan Indonesia. Dan ya kemarin menang 3-1 dan menurut gue secara penampilan Union Berlin di dua leg lebih bagus daripada Ajax gitu. Dan kita sekarang ngebahas beberapa tim Bundesliga yang masih berlaga di Europa League nih dan kemarin juga udah keluar kan drawingnya. Yang sayang sekali gue sangat berharap salah satu tim Bundesliga bakal ketemu MU gitu gue berharapnya Union Berlin sih ketemu MU sebenarnya karena lagi
nggak bisa Gir
nggak bisa ya oh sama-sama playoff
nggak bisa sama-sama play
ya yeah, Freiburg jadinya yang kena tim playoff ya Union Berlin ketemu Union Saint Gilloa tadi dibahas terus juga ada Leverkusen yang kemarin juga lolos playoff dengan secara magic lah ya bisa bilang magical kemarin menang dibantu oleh sihirnya Florian Wirtz menang lawan Monaco terus dia bakal ketemu dengan
siapa Leverkusen? Ferencváros
mantan timnya Marco Marin terus Freiburg yang udah ngebay duluan bakal ketemu tim playoff rasa Liga Champions nih Juventus menang lawan Nantes kemarin kan jadi dari drawing 3 tadi aja lu ngeliatnya gimana peluang dari 3 klub itulah.
Ya sebelum bahas tiga klub itu ya peluangnya, tapi gue ini sebenarnya agak membingungkan sih ini bagaimana format drawing dari Europa League ya, karena pada akhirnya jadi unfair gitu buat tim-tim yang udah menjadi juara grup di Europa League, malah ketemunya tim-tim yang dari Liga Champions gitu kan. Kalau itu mending diacak aja tuh 16 besarnya, mending lebih diacak tapi nggak boleh ketemu sama tim yang satu grup di fase grup gitu kan, karena biar seru dan ada banyak lebih banyak variasi gitu. Cuman ya udah terjadi mungkin ini juga bisa diubah lah tahun depan sama UEFA karena format ini kan sebetulnya juga format yang baru 2 musim gitu. Buat yang pertama Union Berlin dan Union Saint Gilloa ini dua tim yang sebenarnya udah ketemu di fase grup. Skornya 1-0 menang Union terus 1-0 lagi menang Union. Walaupun Unionnya beda yang menang. Jadi memang masih berimbang dan kalau melihat kondisi terkini pun keduanya di liga masing-masing masih ada di papan atas ya Union di peringkat ketiga, Union Saint Gilloa
ada di peringkat kedua gitu, cuma di bawah Gent walaupun jaraknya agak jauh. Tapi secara komposisi squad sih gue yakin Union Berlin ini bisa lolos dengan mudah gitu, melihat bagaimana mereka mengalahkan Ajax. Mereka juga jadi tim pertama yang memberikan kekalahan Ajax di bawah Yoni Heitinga. Gue rasa Union Sangilo ada satu tingkat di bawah Ajax lah secara komposisi squad mereka. Tinggal bagaimana itu tadi, mereka harus bisa membagi fokus untuk bisa bermain di dua kompetisi, dan itu pun sudah disadari oleh Ulsvisser dengan mendatangkan Rusilong, Juranovic, dan juga Laidoni di tengah musim. Jadi Union lolos, Leverkusen juga menurut gue bakal lolos dengan cukup mudah, melihat bagaimana mereka mengalah. Kalau Leverkusen nggak mudah sih, Leverkusen selalu mencari cara yang tersulit bisa lolos, tapi pada akhirnya menurut gue kali ini mereka bisa tetap lolos, karena harus diakui Ferencvaros pun levelnya sebenarnya agak jauh gitu dibandingkan Leverkusen secara komposisi pemain. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Monaco gitu, yang juga ada di top 4-nya Ligue 1, kenapa tidak bisa mengalahkan Ferencvaros? Kan sebenarnya seperti itu, walaupun Radetzky dan juga Jonathan Tah, kita tidak tahu apakah akan menjadi komedian pada malam-malam Europa League berikutnya. Xabi Alonso juga udah bagus banget, cukup banyak improvement dari yang tadinya di zona merah sampai sekarang udah ada di papan Bundesliga. Dan Freiburg menurut gue ini bisa lolos, bukan ya pasti sih bias gue ya, karena gue dukung Freiburg, tapi melihat bagaimana Juventus pun menang lawan Lens di Europa League tidak meyakinkan. Banyak keberuntungan yang mereka dapatkan. Leg pertama seri, leg kedua menang kontroversial. Jadi menurut gue Freiburg peluangnya sangat terbuka. Mereka jauh lebih solid dibandingkan Juventus yang masih mencari gaya mainnya lagi musim ini. Masih ada di luar zona 4 besar juga Juventus, di bahkan di luar 6 besar ya di Serie A. Jadi menurut gue sih 3 wakil dari Bundesliga peluangnya cukup besar buat lolos. Tapi Freiburg ini bakal membuat kejutan ketika orang-orang tidak menonton Bundesliga. Itu sih gara yang gue.
Gue juga setuju sih kalau untuk Freiburg ketemu tim besar, gue yakin Freiburg bakal bermain hati-hati. Dan kita udah sering banget ngeliat gimana Freiburg beberapa musim terakhir kalau lawan tim besar emang sering mengejutkan gitu. Walaupun ya musim ini kalah juga ya lawan Dortmund, kalah lawan Bayern juga sama salah. Gue justru khawatir ketika Union Berlin ketemu tim-tim seperti ini nih. Kita tahu gimana di grup Union Berlin ketemunya Saint Gilloa, terus Braha, terus Malmo, itu menang cuma 1-0 doang. Dan itu juga kalahnya 1-0 doang. Jadi ini agak sedikit sulit ditembak lah kalau Union melawan tim-tim yang lebih kecil, di mana kita tahu Union kalau dikasih kesempatan untuk megang possession kan seringkali hasilnya nggak maksimal gitu, kayak lawan Schalke 0-0.
Schalke ya.
Ya, ya 0-0. Kalau lu gimana Dri ngelihat 3 drawing ini Dri?
Oh, ini sih sebenarnya aneh ya. Kalau Union Berlin sih yang penting bisa main agresif ya, karena biasanya kalau ketemu lawan yang underdog justru Union Berlin ini malah jadi lebih kaku gitu ya, nggak lebih lepas gitu. Jadi harus membiasakan diri bahwa Union Berlin ini sudah menjadi tim besar lah, dan tim yang lebih diunggulkan untuk menang setiap laganya. Kalau untuk Leverkusen lawan Ferencváros, walaupun Ferencváros sekarang peringkat satu di Hungaria udah berapa musim, cuman harusnya tetap menang, tapi dengan catatan bahwa lini belakang mereka dan lini tengah mereka ini bisa sinetron gitu. Karena melihat Robert Andrich yang katanya memang diplot sebagai libero tuh aneh banget, walaupun Xabi Alonso di babak kedua selalu jadi master gitu ya, selalu bisa membenahi kekacauan babak pertama lah. Jadi intinya untuk menstabilkan tim dan harus selalu bisa megang kontrol permainan. Tapi kalau untuk Freiburg lawan Juventus, justru gue melihatnya karena Freiburg biasanya bisa memberikan perlawanan, bagaimanapun juga Juventus walaupun sekarang sedang dalam level yang gak bagus tetap menjadi unggulan. Nah, Freiburg menurut gue Christian Streich harus pintar kapan ngambil momentum untuk menyerang ataupun bertahan, karena ingat ini cuma 2 leg dimana setiap kesalahan dan setiap ibaratnya setiap gol ini benar-benar dihitung banget lah gitu. Jadi gak bisa main asal-asalan, harus semua ini diperhitungkan gitu ya, karena Freiburg punya potensi dan punya kualitas untuk ngalahin Juventus walaupun posisinya sebagai
ya. Jadi ya tunggu saja tanggal mainnya, Kayaknya masih sekitar seminggu lagi, gue belum ngecek jadwal. Dan ya,
Iya, bareng sama leg kedua Liga Champions.
iya ya, Leverkusen menurut gue yang agak sulit ditebak nih, karena performa masih naik turun walaupun lagi bagus juga. Paling gitu aja di episode kali ini, gue Gerhan cabut.
Udah saya cabut.
Gue Adrian cabut.
Sampai jumpa di episode 10 tahun berikutnya, bye.